Almaniyada xam mal çatışmazlığına diqqət çəkib. Vebbankın baş iqtisadçısı Thomas Gitzlerin də ümid verici proqnozu yoxdur və Almaniya iqtisadiyyatının ciddi şəkildə tənəzzül astanasında olduğunu deyib. Fransa Prezidenti Əl-Cəzayir səfərində bu Afrika ölkəsinin müsəlman xalqının müxalifəti və etirazı ilə üzləşib. Ayar-aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Emmanuel Macron Əl-Cəzayirin Vəhran şəhərinə səfərin zamanı bu şəhər əhalisinin aksiyası ilə üzləşib. Əl-Cəzayirə səfər barədə yayılan videoda Macronun mühafizəçiləri onu sürətlə maşına mindirərkən aksiyacılar yaşasın Əl-Cəzayir şuarı veriblər. Bu xalq etirazlarından sonra səfərini yarımçıq qoyan Macron Vəhran şəhərini tərk edib. Macron hazırda son 5 ildə Əl-Cəzayirə ikinci səfərini həyata keçirdib. O, iki ölkənin tarixi üzrə mütəxəssis ziyalılar və iş adamları daxil olmaqla 90 şəxsiyyətdən ibarət nümayəndə heyətini Parisdən özü ilə bu səfər aparıb. Bundan əlavə, 7 nazirdə bu 3 günlük səfərdə onu müşayiət edib. Macronun Əl-Cəzayirə səfəri Əl-Cəzayirin qanlı istiqlaliyyət müharibəsi barədə fərqli şərhlər və rəvayətlər üstündə iki ölkə arasındakı siyasi çəkişmələrin şiddətlənməsindən sonra həyata keçirilir. Keçən ilin sonlarında Əl-Cəzayir elə bu məsələ üstündə öz səfərini Fransadan geri çağırtdırmışdı. Britaniyanın enerji təmsilçisi bildirdi. Cari ilin 3-cü ayından etibarən Britaniya istehlakçıları enerji ödənişlərində 80% artımla üzləşəcəklər. Ayar-aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Britaniyada hazırda hər bir ailə orta hesabla məişət qazı və elektrik haqqı üçün 1,971 funt sterling ödəyir ki, bu rəqəm 3-cü ayından etibarən 3549 funt sterlingə yüksələcək. Britaniya vətəndaşlarının 10 illiklərdən sonra 10%-lik inflyasiya böhranı ilə üzləşdikləri bir halda bu xəbərin dərc edilməsi cəmiyyətə psixoloji cəhətdən dağıdıcı təsirlər göstərə bilər. Ofgem-in icraçı direktoru Jonathan Berarley artımın Britaniyadakı ev təsərrüfatlarına kütləvi təsir göstərəcəyini və başqa bir artımın yanvar ayında enerji bazarlarında əhəmiyyətli qiymət təzyiqini əks etdirəcəyini söyləyib. O qeyd edib ki, hökumət öz təsərrüfatlarına əlavə yardım göstərməlidir. Berarley deyib, hökumətin dəstək paketi hazırda kömək edir. Amma aydındır ki, yeni baş nazir 3-cü ayda və gələn il baş verəcək qiymət artımlarının təsirini aradan qaldırmaq üçün daha çox hərəkət etməli olacaq. Cavab qarşımızda duran böhranın miqyasına uyğun olmalıdır, deyə o əlavə edib. Hollandiyada dəmir yolu işçiləri səmayə qalxan inflyasiyanı kompensasiya etmək üçün maaşların artılmasını istədikləri üçün cümə günü ölkənin qərbində tətil aksiyasına başlayıblar. Ayar-aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə 24 fevralda Ukraynada müharibənin başlaması ilə eyni vaxtda qərb ölkələri Rusiyanın maliyyə sisteminə və Rusiya şirkətlərinə qarşı görünməmiş sanksiyalar tətbiq edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin vurğulayıb, Rusiya görünməmiş təzyiqlərə tap gətirdi və sanksiyalar ABŞ və onun Avropalı müttəfiqlərinə əks təsir göstərərək inflyasiyanın sürətlənməsinə və həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olub. Hollandiyanın dəmir yolu şirkəti verdiyi açıqlamada ölkənin qərbində cümə günü başlayan dəmir yolu işçilərinin tətil aksiyasının 24 saat davam edəcəyini bildirib. Hollandiyanın dəmir yolu şirkəti bu tətil aksiyasının Belçikaya gedən beynəlxalq marşrutlarda nəqliyyatın kəsiləcəyini nəzərdə tutduğunu söyləyib. Mənbə həmçinin bildirib, bu aksiya ölkənin şimalında baş verən aksiyadan sonra 3 gün ərzində ikinci aksiyadır. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell deyib. Amerikanın İranın sanksiyaların ləğvi ilə bağlı müzakirələr barədəki fikirlərinə cavabını alıb. Amerikanın İrana qarşı sanksiyalarının ləğvi ilə bağlı Viyana müzakirələrinin yeni mərhələsi avqustun 4-də başlayıb. Avqustun 8-də isə başa çatıb. Danışıqların bu etapında Avropa Birliyinin Viyana müzakirələrindəki koordinatoru Enrique Mora tərəfindən bir neçə təklif irəli sürülüb. İrana qarşı zalımcasına və qeyri-qanuni sanksiyaların ləğvi ilə bağlı Viyana danışıqlarında iştirak edən ölkələrin əksəriyyəti müzakirələrin daha tez yekunlaşdırılmasını istəyir. Amma yekun razılaşmanın əldə olunması Amerikanın yerdə qalan bir neçə mühüm və əsas məsələ barədəki siyasi qərarlarını gözləyir. Borrell deyib, onun zənincə Amerikanın cavabı çox ağla batandır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani sanksiyaların ləğvi ilə bağlı müzakirələrdə yerdə qalan məsələlərin həll üzrə İran İslam Cumhuriyyətinin fikirlərinə Amerika hökumətinin cavabını Avropalı koordinator vasitəsilə aldığını xəbər vermişdi. Kənani bildirmişdi, Amerikalı tərəfin fikirlərinin dəqiq şəkildə araşdırılması başlanılıb və İran İslam Cumhuriyyəti araşdırmaları başa çatdıqdan sonra bununla bağlı fikirlərini Avropalı koordinatora elan edəcəkdir. Borrell 3 gün bundan əvvəl İranın Avropa Birliyinin təklif etdiyi layihəyə cavabını da ağla batan hesab etmişdi. Sonda ABŞ-ın Ukraynaya ən iri hərbi köməyi elan olunub. ABŞ prezidenti Ukraynanın müstəqillik günündə bu ölkəyə təxminən 3 milyard dollar dəyərində yeni hərbi yardım paketinin təqdim edilməsindən xəbər verib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Joe Biden deyib, bu Vaşingtonun indiyədə ən böyük öhdəliyidir. Ağ evin çərşənbə günü yayılan mətbuat bəyanatında Bidenə istinadla deyilir. Birləşmiş Ştatlar öz suverenliyini müdafiə sahəsində mübarizəsini davam etdirməkdə Ukrayna xalqını himayə etməyə sadiqdir. Bu öhdəliyin bir hissəsi kimi mən bu günə də özümün ən böyük təhlükəsizlik köməyimi elan etmək şərəfinə nail olmuşam. Belə ki, Ukraynaya təhlükəsizlik yardımı təşəbbüsü yoluyla təxminən 2,98 milyard dollar dəyərində silah və təcrizat təqdim ediləcək. Baydenin sözlərinə görə yeni yardım Kiyevə, yeni hava hücumda müdafiə sistemləri, artilleriya və hərbi sursatlar, PUA hücumda müdafiə sistemləri və radar almaq imkanını verəcəkdir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyilik. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizə təşəkkür edib, sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyiciler. Tabriz Radyosu'ndan haberlerin 3. ve 10. bölümüyle sizin kulluğunuzdayız. İlk önce iki medeni haber ve ardınca bugün dinlediğiniz haberlerin hulasasını işleyeceksiniz. Böyük təqlid mərcəyi Ayetullah Uluzma Sistanının tam səlahiyyətli vəkili Ayetullah Seyid Cavad Şəhristanının dəftərxanasında alimlərin iştirakı ilə İmam Hüseyin Aleyhisselamın əzadarlıq mərasimi təşkil edilib. Beynəlxalq Quran Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən şəfəqna.com xəbər verir ki, Ayetullah Şəhristanının dəftərxanasında uləmaların iştirakı ilə əzadarlıq mərasimi keçirilib. Bu mərasimdə din alimləri və kütləvi xalq dəstələri iştirak ediblər və İmam Hüseyin Aleyhisselamın ərbəyini ərəfəsində onun məzlumcasına şəhadəti üzrə əza saxlayıblar. Dünyanın ən qədim kino festivalı bugün 31 avqust tarixindən itibarən öz işinə başlayır. Veniz Film Festivalının 79-cu dövrü 10 gün müddətində dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan kino əsərlərinə ev sahibliyi edəcək. Məlumata əsasən, İtaliyada keçirilən bu kino hadisəsi 10 sentyabr tarixinəcən davam etdiriləcək. Xatırlatmaq lazımdır ki, İran kinosundan 7 film bu böyük film festivalında iştirak edəcək. Əziz və hürmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi və İraq Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn arasında görüş baş tutub. İran Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanat yayaraq İraqın son dəyişiklikləri haqda deyib, İran daima qüdrətli, əminəman və səbatlı bir Əraqı istəyir. İran Daxili İşlər Nazirliyinin Ərbəyin qərargahının rəhbəri deyib, İraqın hava sərhədləri İmam Hüseyin Əleyhisselamın Ərbəyini zəvvarları üçün açılıbdır. İraqın Fəth Koalisiyasının sədri Muqtada Sədrin İraq xalqından üz istəmək təşəbbüsünü cəsarətli və təqdirə layiq adlandırıb. Ötən gün saat 20:00-dan etibarən ermənilər üçün Laçın dəhlizi bağlanıb, bu barədə erməni mediyası məlumat yayıb. Avqustun 30-da Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edibdir. Sabiq Sovet dövrünün rəhbəri Mikhail Sergey Qorbaçov 92 yaşında ikən həyatını itirib. Ukrayna hərbçiləri Rusiyanın Qaradəniz donanmasını 2-ci dərəcəli qüvvəyə çevriliblər. Onlar bir neçə Rus gəmisini, həmçinin Moskva kreyzerini batırmağa nail olublar. Avropa İttifaqı Müdafiə və Xarici İşlər Nazirləri qeyri-rəsmi görüşlər keçiriblər. Həddindən artıq istilər və minimal yağışlar fonunda İngiltərənin bütün cənub-qərbində quraqlıq elan edilib. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin ekspertlər qrupu Ukraynaya gəlib. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radyosundan xəbərlərin 3-cü və 10-cu bölümü ilə sizin qulluğunuzda olduq. Diqqətinizə və müşahidənizə görə hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
بیا میگن هر وقتی که دیون یک دولت نزدیک شد به تولید ناخالص یک دولت، این دولت در حال بحرانه.
Hansısa dövlətin borcu onun ümumi daxili məhsulunun həcminə çatarsa, bu, həmin dövlətin böhran vəziyyətində olduğunu göstərir. Belə ölkənin iqtisadiyyatı böhrandadır. Bugün ABŞ belə bir durumdadır. Bu dövlətin xarici borcunun həcmi ümum daxili məhsulunun təxminən 60 neçə faizi ilə bərabərdir. Belə bir vəziyyətdə olan dövlət kimə kömək etmək istəyir? Onun əsli niyyəti öz durumunu yaxşılaşdırmaq üçün başqalarının qanını sormaq, sahib olduqlarını əllərindən almaqdır. Amerika gəlib İran iqtisadiyyatının inkişafına kömək edəcək. Bu, iqtisadi baxımdan.
Əlaz siyasi düşar buhranən, emruz dər hər nöqtəyə az dünya ki, yək milləti qiyam kənəd, hərəkət kənəd, əleyhə mustəbiddi, əleyhə dövləti, əleyhə hükuməti şəarəş məqbər Amerikası.
Siyasi cəhətdən də böhrana məruz qalıblar. Bugün istisnasız olaraq dünyanın hər yerində mən bunu tam əminliklə deyirəm. Ayağa qalxıb zülmə, diktaturaya etiraz edən hər bir xalqın şüarı Amerikaya ölüm şüarıdır. Vaxt var idi Amerikaya qarşı səslənən bu şüar yalnız bizim ölkəmizə aid idi. Bugün isə Şərqi və Qərbi Asiyanın bir çox ölkələrində, hətta Avropanın özündə, Latin Amerikasında, Afrikada etiraza qalxan hər bir xalqın birinci şüarı ABŞ əleyhinə səslənir.
Vəzi siyasi Amerikası. Bohran az in balatər. Amerika bəray məntiqəyə qərb Asiya nəqşə daşt.
ABŞ-ın mövcud siyasi durumu budur. Bundan da böyük böhran. Qərbi Asiya regionu üçün ABŞ-ın öz planı vardır. Siz gənclərin yadında olmaz. Əlbəttə, çox keçmişə də aid deyil, 10-12 il bundan öncənin söhbətidir. Amma yenə də siz gənclər o günləri xatırlamazsınız. Bir dəfə Amerikanın o vaxtki xarici işlər naziri çıxışlarının birində biz böyük orta şərq yaratmaq istəyirik cümləsini işlətmişdi. Bu fikri ilk dəfə Livan məsələsində 33 gün çəkən hərbi əməliyyatlar getdiyi zaman səsləndirmişdi. Böyük orta şərq nə deməkdir? Onlar Qərbi Asiya regionunu Orta Şərq adlandırırlar. Böyük Orta Şərq deyəndə isə Pakistandan Aralıq dənizinə qədər olan bütün ərazini, yəni bu regionda yerləşən bütün ölkələri nəzərdə tuturlar. Amerikanın bütövlükdə bu region üçün ümumi bir planı var idi. Əsas rol İsrailə aid olmaqla onların hamısını öz hakimiyyəti altında saxlamaq istəyirdi. Böyük Orta Şərq bu deməkdir.
Seyna yerler ağlar, göller ağlar, Resul ve Mustafa ağlar, Peygamber ağlar. Hüseyin'in nuhasın dilriş yazanda, Müslüman sahlidir ki, kafir ağlar.
İmam Hüseyin aleyhisselamın erbeğini zevvarlarına olan neçə tapşırı. Ərbəyin ziyarəti son 3 günə məhdudlaşmır. Ərbəyin yürüşünə 2 həftə öncədən qoşulmaq Allah Taala dərgahında məqbul və bəyənləndir. Ərbəyin ziyarətində Kərbəla şəhərində qalmaq qısa və məhdud olmalıdır. Gecə vaxtı piyada yürümək ağır isti qarşısında ən yaxşı həll yoludur. Ərbəyin ziyarətindən sonra vətənə döndükdə tələsməyə gərək yoxdur. Bu iş sərhəd keçid yollarında qalabalıq və izdihama bahis ola bilər.
Xudaya bizi zəvvar elə kərb-ü bəlaya öpəy qəbri Hüseyni.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək.